mitoaroa iru, mugarri izan den trilogia baten gailurra. Iñigo Astiz. Pello Reparazek badu ez ezagunerantz abiatzen diren esploratzaileen aura hori. 2018an bere goxoenean zegoela desegin zuten Bendeta taldea eta Zetak proiektua utxetik abiatzeko baliatu zuen aukera. Haren hitzetan gauzak ezberdin egiten saiatzeko. Euskara utxean aritzeko uste sendoz eta hasiera-hasieratik komunitate bat osatzeko deia eginez aurkeztu zuen taldea prentsaren aurrean, Bilboko kafe antzokian eta geroztik. Urratxez urras joan da bere buruarentzako asmatutako bide bat sortuz. Musika da proposamenaren oinarri nagusia, baina hasieratik izan du bere zalei esperientzia berriak eskaintzeko asmoa ere. Hala egin zuen lehen diskoaren aurkezpena. Emanaldia non izango zen jakin gabe erosi zituzten entzuleek sarrerak ordukoan eta beltzez jantzita joateko ere eskatu zieten, gero aretoan entzungailu bana jaso eta hala taldearen kantak lehenengo zentzuna alizateko. Eta orain, 7 urteko ibilbidearen eta 3 diskoren ostean, euskal musikan beste inork baino urrunago eraman du esplorazio asmo hori mitoaroa izenpean bildutako ikuskizunen trilogiarekin. 2025 urtarrilean abiatu zuen zikloa Iruñeko Nafarroa arenan. Donostiako Ilunben taularatu zuen bigarrena atala iazko irailean. Eta asteburu honetan itxiko du zikloa mitoaroa 3 emanaldiarekin Bilboko San Mames futbol zelaia bitan betez ostiralean lehenik eta larunbatean ondoren. Aspaldi daude sarrera guztiak salduta. Eta beraz, publikoaren babes hori ziurtatua dutela abiatuko dute asteburuko esplorazioa Zetakekoek. Guztira, 80.000 ikusentzule baino gehiago bilduko dituzte 2 egunetan. Gaueko 10 eta erdietan hasiko da ostiraleko saioa eta gaueko 10 berriz larunbatekoa eta bai batean eta bai bestean 2 ordu lehenago irekiko dituzte ateak arratsaldeko 8 eta erdietan eta arratsaldeko 8. Urrenez, urren. Badakigu mitoaroa ez dela kontzertu bat, baina ez dakigu zer den. Gu ere deskubritzen ari gara. Donostiako iazko emanaldiak bukatu berritan, oraindik ere, proposamenaren definizio zehatzik eman ezinik zebilen Reparaz berriari eman zion elkarrizketan. Izan ere, musika ez ezik, folklorea, antzerkia, dantza, mitologia, ikusentzunezkoak, satira eta aldarrikapena ere uztartu dituzte mitoaroa trilogiako lehen 2 atalek eta taldekideek orain arte iragarritakoaren arabera. Aurrekoak bezain hibridoak izango dira asteburu honetako Bilboko emanaldiak ere. Distopia eta mitologia. Aurreratu dutenez, 2 ordu inguruko iraupena izango du emanaldiak eta 2084an girotutako eta kontrol sozial ikaragarri baten pean bizi den Euskal Herri distopiko bat aurkeztuko du. George Orwellen 1984 novelari egindako keinu bat dela azaldu izan du Reparazek eta era berean orain arteko trilogiaren beste 2 ataletan bezala. Protagonismo berezia izango duela euskal mitologiak oraingoan ere. Izan ere, antolatzaileek zabaldu duten emanaldiaren laburpenaren arabera lotuta daude 2 munduak. Gizartearen kontrola erabatekoa da. Izaki mitologikoak gure artean bizi dira berriro, baina gizakien gaiz guztien errudun eta eraso ororen jomuga bilakatu dira. Jipoiak, istiluak eta erailketak albiste dira egunero eta zurrumurruak zabaltzen hasi dira, gerra dator. Eta indarkeria horren guztiaren erdian, Reparazek ez du nora jo jakingo. Alde batetik ez baita izaki mitologikoen taldekoa, baina era berean laburpenean zehazten denaren arabera ez baitu gizaki denik ere onartu nahi. Eszenografia berezia izan zuen Iruñean taularatutako lehen mitoaroak eta Donostiako saioa ere hasieratik egon zen urrun kontzertu baten ohiko formatutik. 360° emanaldia izan zen ura eta entzungailuekin entzun zuten ikusentzuleek. Baina oraingoan Bilbon ez dela halakorik egongo ziurtatu zuen Reparazek berak apirilean egindako proiektuaren aurkezpen publikoan. Formatua ez da lehentasun bat guretzat, egingo dugun lekura egokitzen dugu showa. Eta hain zuzen ere, lekua bera ere garrantzitsua izango dela nabarmendu zuen musikariak ordukoan. San Mames bera emanaldiak eskainiko duen narrazioaren parte izango baita, bai eta Zetak taldea bera ere. 2084. Urte horretan Zetak ere sistema horretan integratuta dago eta herria San Mamesera doa, Zetak ikustera eguneroko distopiko hori guztia tarte batez ahazteko eta etxera lasai-lasai joateko. Beraz, Zetak distopia horren eta sistema horren parte aktiboa da eta kontakizunean San Mames horixe bera izango da San Mames. Gonbidatu talde esanguratsua bildu izan du Reparazek trilogiako lehen bi saioetarako eta halakoa izango da hirugarrena ere. Edonola ere, oraindik ez dute kolaboratzaileen zerrendarik jakinarazi eta gaineratu dutenez, kolaboratzaile talde horrek ez du emanaldiaren muina osatuko. Bestalde, orain artean, taldeak eskuartean zerabilen urrengo erronkaren berri emateko era baliatu dute mitoaroa trilogiako atal bakoitza eta ikusteko dago oraingoan ere halakorik egingo ote duten. Euskara, eszena makroan. Bizkaiko Foru Aldundiaren babesa ere izan du taldeak Bilbokoa antolatu ahal izateko. Apirilean egindako prentsaurrekoan zehaztu zutenez, 1.000.000 eurokoa izango da laguntza hori. Halakorik jaso ezean halako neurriko emanaldirik ezingo zutela egin ere esan zuen Reparazek aurkezpenean eta eskerrak eman zizkion erakundeari horregatik. Oso 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 komplikatua da estadio batean kontzertu bat egitea eta gu egiten ari garena, gainera, ez da kontzertu bat bakarrik. Hartu duen neurriagatik eta egin duen proposamen artistikoaren mailagatik mugarri argia ezarri du Zetaken trilogiak euskal musikaren azken urteetako bilakaeran. Baina izan da proiektu horrek sustatzen duen emanaldi erraldoien ereduari buruzko kritikarik ere. Eztabaida hori interesgarria dela onartu izan du Reparazek berak ere eta proiektuak bere kontraesanak dituela ere aitortu izan du. Taldea garai honean dagoela uste du alere eta aldeko haize hori baliatzearen alde azaldu da. Momentu hau aprobetxatzen ari gara, benetan oroituko dugun zerbait egiteko. Defendatu izan duenez, gainera, bere ustez sanoa da euskarak ere bere txokoa izatea gehienetan nazioarteko proiektuek hartu ohi dituzten lekuetan. Sarrerak eta zuzenekoak. Salgai jarri eta 3 orduan amaitu ziren larunbateko kontzerturako sarrerak irailean eta motelago, baina duela aste batzuez geroztik salduta daude ostiralerako tiket guztiak ere. Egunotan, sarean, bizidoa birsalmenta alakoetarako ohiko egunitan. Erositako prezio bertsuan egiten dira salerosketa horietako gehienak, baina taldeak zenbait webgune saihesteko deia ere egin du sare sozialetan. Ekainaren 6an Reparazek berak taldearen kontuetan zabaldutako mezuaren arabera, badira emanaldietarako sarrerak 600 euroan saltzen ari diren webgune batzuk. Halako dirutzarik ez gastatzeko deia egiten zien musikariak zalei eta halakoak egiten zituzten plataformekin oso haserre zegoela ere adierazi zuen. Bertaratu ezinez gero, emanaldia telebistan zuzenean ikusteko aukera ere izango da. Orain arteko kontzertuekin egin bezala, EITB-k zuzenean emango du asteburu honetako bi saioetako bat ere. Hain zuzen ere, ETB-bi zein ETB-on kateetan ikusi ahalko da larun bateko emanaldia, eta pentsatzekoa da primeran plataforman ere jarriko dutela gero ikusgai trilogiako beste bi atalekin batera.